Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi Plaza honetan eta orain Euskara Abenturaren 2022ko aldian izen emateko epea zabalik dagoela ohartarazi behar dizuegu martxoaren laura arte. Uztailaren batetik 31ra eginen dute espedizioa 16 eta 17 urteko 130 gaztek. Aurten beraz 2005an edo 2006an sortutakoek izango dute aukera espedizio honetan parte hartzeko. Aurreko urteetan bezala antolatzaileek Euskal Herriko zein diasporako gazteak animatu nahi dituzte abenturan parte hartzera, Euskal Herri osoko euskaldunak saratzeko, natura eta kultura ondarea ezagutzeko eta euskara erabiltzeko. Parte hartu nahi dutenek aurkezpen bideo bat eta gogoetarako proiektu bat egin beharko dute eta aurkeztu martxoaren laua baino lehen. Honetaz guztiaz hitz eginen dugu jarraian Euskara Abenturako kide batekin Izaro Arrutirekin. Arratsaldeon Izaro.
Arratsaldeon.
Bueno, uste dute datak eta ongi eman ditugula.
Bai, bai.
Lehenbizi gogoranazi mesedez zer den Euskara Abentura eta zein diren helburu nagusiak?
Bueno, ba, Euskara Abentura ezagutzen ez dutenentzat aurten laugarren edizioa egingo da. Euskara Abentura oinezko espedizio bada, uztailean izaten da, uztailaren batean Maulen hasten da eta uztailaren 31ean Getxon amaitzen da, oinezkoa da. Orain arte 120 gaztek, aurten pixka bat kopura igo dugu, 130 gaztek hartzen dute parte. Aurtengoan, ba izango dira, 2005-2006 garren urtean jaiotako gazteak. Eta bueno, eskatzen deguna da, pixkatzuk aipatu dezuna, bideo, aurkezpen bideo bat, eta web horrian ondo zehaztuta duden ba, lan posible batzuk.
Bai. Lehenengo bi edizioak nola baite pandemia aurreko aro horretan egin ziren modu normalizatu batean, nola moldatu zarete azkeneko bi urteetan Euskara Abentura egin ahal izateko?
Bueno, ba, uste Euskara Abenturaren indargunetako bat dela, ba, bueno, pandemiak ez duela geratu, formatu berriak topatu ditugu espedizia egiteko, eta ba, pandemiaren lehen urtean, sare sozialen bidezko espedizio virtual bat esango dugu egin genula, bertan gaztei erronkak proposatzen zitzaizkien, erronkak eta sariak egon ziren, eta azken urtenetan, 2021ean, ba bueno, semi-espedizia egin dugu, gazte gutxiagorekin, eta ez da hain ibiltaria izan. Bi txanda egin dira, eta ba bueno, kanpin dendetan eta egin dugu lo. Baina urtengorako, animatuta gaude oraingoz, espedizio normala izango balitz bezala gabiltza antolatzen, ba, esperantza horrekin.
Bai, gainera aurten asmoa duzue ba, berriro ez, Mauletik Getxoraino ibilaldi luzea eta hilabeteko ibilaldia egitea.
Hori da asmoa. Hilabetekoa izango da, goizean etapak egiten ditugu, oinez ibiltzen gara, gazteren bat entzuten baldin badago, ez bildurtu, badakigu hasieran agian bildurra ematen dula, pentsatzea, ostra, hainbeste kilometro eta gazte guztiek lortzen dute, azkenean taldeak nolabait bultzatzen zaitu, eta oso mediku erizain eta fisioterapeuta onak dauzkagu gurekin lan taldean, así que horregatik behintzat ez geratu parte hartu gabe.
Bai, ederki, azkeneko bi hiru galdera, aurtengo espedizioa gainera lotura berezia izanen du itsasoarekin, oker ez banago?
Bai, aurten Elkano Fundazioarekin, ba bueno, elkarlanean zerbait egin nahi dugu, orain momentu hortan hor gabiltza hilabeteko edukiak ba nolabait begiratzen, adosten, baina bai, egia da, etapen espedizioen azken zatia kostatik egiten degula, eta hor bai dago aurre ikusita, ba, Elkano Fundazioarekin eduki batzuk edo sortzeko, ba, lotura hori egiteko.
Bai, eta zer nolako eragina du Euskara Abenturak gazten hizkuntza ohituretan? Okeraz banago hori aztertzen ari zarete ere, eta beno, nola egiten ari zarete jarraipen hori?
Bueno, ba, Euskara Abentura hasi zenetik argi zeukan elkarteak, ba, nolabait ikerketa soziolinguistikoa nahiko erdigunean egon bartzula, ez? Ikusteko, ba, ea benetan proiektu honetan zer funtzionatzen duen, zer ez duen beste funtzionatzen, sinistuta gaudelako, ba, bueno, Euskara Abentura ekarpen bat egiten duela gaur egungo euskalgintzarako, eta aurten ni egon naiz ikerlari postuan, eta bueno, ikerketan egin deguna da, ba, gazteen profil soziolinguistikoak espedizioaren aurretik dagoeneko aldagai ezberdinen arabera taldekatzen ditu gazteak, jarraian espedizioan zehar, ba, bueno, behaketaren bidez, talde eztabaiden bidez, bertan gazteek espedizioa nola bizi duten neurtzen saiatzen gara. Galdetegi batzuk ere pasatzen dituzte gazteak, eta bueno, informazio guzti horrekin, ba, hor gabiltza oraindik ere fintzen, ikerketa hori, izan ere orain berriki gazteek beste galdetegi bat bete dute, eta informazio guzti horrekin, ba, espero dugu apirilerako edo izatea 2021 espedizioko txostena, edo ikerketa soziolinguistikoa.
Bai, sarreran gainera aipatu dugu Euskara Aventuran parte hartu nahi duten gazteek aurkezpen bideo bat eta gogoetarako proiektu bat egin beharko dutela, zertan datza hori?
Aurkezpen bideoa?
Aurkezpen
bideoa oso simplea da. Ustez minutu batekoa dela gehienez, eta da gazteek, ba bueno, azaltzea beraiek ze testu ingurutatik datozen, zergaitik nahi duten Euskara Aventuran parte hartu, eta hori da dena. Gehien bat, ba, bueno, gaztei aurpegia jartzearen, eta batzutan paperean idatzitakoa, baina gehiago gustatzen zaigulako gazteek beraiek, ba, bideo labur batean aurkeztea beraien burua, eta zer espero duten espediziataz, eta zergaitik nahi duten parte hartu.
Bai, ba, beno, hilabete eskaz, gelditzen da EPEA zabalik mantentzeko, edo hobe esan da martxoaren 4an, itxiko da Euskara Aventuran, 2022 Euskara Aventuran parte hartzeko, pentsatzen dute harrera ona espero duzuela.
Bai, aurreko urteetan ere gazte asko keman dute izena, eta besterik gabe, nik animatu nahi ditut, ba, zalantzan dauden gazte guzti horiek izena ematera. Eta edo zein zalantza, edo web horrian guztegu dena nahiko argi dagola, baina edo zein zalantza, kontaktuak bertan daude, Instagrametik ere idatzi idazterik badute, hasi que zalantzekin behintzat ez geratzeko.
Vale. Ba, Izaro Arruti, eskerrik asko Euskal Herria Irratiari tartetxo hau eskaintzeagatik, eta martxo aldera hitz egingo dugu, ea ze asmo, ze aukera, eta ea ba, aurten berriro Euskara Aventura ibiltaria egiteko aukerak dauden norabidea badirudi egokia dela. Mila esker.
Hori da, mila esker zuei.